Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 11 июнь, бейшембе күнкү таңкы эфирин улантууда. Жогорку кеңеш суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорду талкуулап атат. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, Кумтөрдөгү Давыдов мөңгүсүн көчүрүү мыйзамдаштырылат.
Кайласындыр жумуш болуп атат калсын. Жумуш атат. Аны тийип койгонусун. Булдарга тийишүү болсо жумуш атат.
Орус президенти Владимир Путин Италияда сапарда жүрөт.
Что касается наших отношений с семёркой,
чоң жети менен эч кандай мамилелерибиз жок. Кандай мамиле болушу мүмкүн?
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Гезит Баян, ошондой эле Кумтөр маселеси боюнча эколог менен Түз ободогу маекке назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач сөздү Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Соңку бир аптада Сириядан Түркияга 6000ден ашуун качкын өттү. Бул тууралуу Түркиянын чукул кырдаалдар боюнча мекемеси кабарлады. Алар Ислам мамлекети тобунун согушкерлери менен күрд күчтөрүнүн Тель-Абад шаарынын айланасындагы уруштарынан качкандар. Маалыматтарга караганда күрд күчтөрү азыр АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу астында Сириянын түндүк чыгышындагы шаарчалары менен кыштактарды ээлеп Тель-Абад калаасын көздөй барууда. Тель-Абад Сириянын Ракка шаары менен Түркиянын ортосунда жайгашкан. Ракка азыр Ислам мамлекети тобунун де-факто борбору. АКШ Ирактагы аскерлердин санын көбөйтөт. Ак Үй билдиргендей, президент Барак Обама Иракта дагы 450 аскер кызматкерин жайгаштыруу сунушун бекитти. Алар Анбар провинциясында Ирактын аскерлерине кеңеш берүү жана машыктыруу менен алектенмекчи. Президент Обама ошондой эле Ирактын аскерлерине, анын ичинде күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнө зарыл жабдуулар менен техника жеткирүүнү тездетүүнү да буйруду. Ак Үй белгилегендей, мындай чечим Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абадинин өтүнүчүнөн жана Пентагондун сунушунан улам кабыл алынды. Кошмо Штаттардын Иракта азыр 3000дей аскер машыктыруучусу жана кеңешчиси бар. Алар буга чейин Ирактын 9000ге жакын аскерин даярдады, дагы 2500ден ашуунун машыгуудан өткөрүп жатат. Бүгүн Пан Ги Мундун Кыргызстанга сапары башталат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Борбор Азияга сапарын алкагында бүгүн Кыргызстанга келет. Уюмдун маалымат кызматы билдиргендей, ал президент Алмазбек Атамбаев менен спикер Асылбек Жээнбеков жана өкмөт башчы Темир Сариев менен жолугат. Андан сырткары 5 жыл мурун кандуу калабаны башынан өткөргөн Ош шаарынын азыркы абалы менен таанышмакчы. Ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар менен да жолугушары пландалган. Ал эми баш катчынын жубайы Пан Сундек Бишкектеги улуттук китепканага барып жолугушуу өткөрөт жана балдар үчүн англис тилинде китеп окуп берет. Пан Ги Мун ушул жума аралыгында Борбор Азиядагы 5 мамлекетти кыдырат. Бишкекте парламенттик демократиянын күнгөй тескери талкууланат. Парламенттик демократияны өнүктүрүү, алынган сабактар жана анын келечеги деген аталыштагы эл аралык илимий практикалык конференция бүгүн Ал Арча резиденциясында өтөт. Ага Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы катышмакчы. Кыргызстандагы парламентаризмдин тарыхы жана учурдагы абалы тууралуу спикер Асылбек Жээнбеков баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. 2010-жылдан тарта өлкөнүн жаңы конституциясы жарыяланып, Кыргызстан парламенттик демократия жолун тандаган. Бишкекте Канжар Кадыралиевке каршы пикет өтөт. Жогорку кеңештин алдында бүгүн жарандык активист Өндүрүш Токтоносоров пикетке чыгып, Канжар Кадыралиевдин камалбай жатканына байланыштуу нааразылыгын билдирет. Ал Кадыралиевдин бир тууганы Ыргал Кадыралиевадан депутаттык мандатын тапшыруусун жана аны менен чыгып жолугушун талап кылмакчы. Канжар Кадыралиев мурда Ош шаардык прокуратурасында иштеген, ага бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш иши козголуп, кызматынан бошотулган. Ички иштер министрлиги айыпталуучу учурда ооруканада экенин, чыккандан соң камакка алынаарын билдирген. Жогорку сот Кадыралиевди 26 майга чейин камоо чечимин чыгарган болчу. Рим папасы Путинди тынчтык үчүн күрөшүүгө чакырды. Рим папасы Франциск орус президенти Владимир Путин менен жолугушкан учурда анын Украинада болуп жаткан жаңжалды токтотуу үчүн салым кошууга чакырды. Ватикан басма сөз кызматы билдиргендей, алардын жолугушуусу 50 мүнөт уланып, негизинен Донбасстагы калаба жөнүндө болду. Сүйлөшүүдө тараптар Минск келишиминин сакталышы боюнча тийиштүү чаралар көрүлүшү керектигин, муну Украин бийлиги да орусиячыл жикчилдер да түшүнүшү зарылдыгын белгилешти. Владимир Путиндин Италияга сапары 10 июнда башталган. Ысык көлдө куткаруучулар жетишсиз болууда. Өзгө чакырды Алдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматынан билдиришкендей, быйыл Ысык көл району боюнча куткаруучулук курсун окуп жаткандардын саны 29га араң чамалады. Былтыр бул убакта 92 адам аталган курсту аяктап, жайкы сезондо эс алуучу жайларда иштей баштаган болчу. Эрежеге ылайык, ар бир эс алуучу жайда кеминде бирден куткаруучу болуш керек, аларга 7000 сомдун тегерегинде айлык төлөнөт. Куткаруучулук курсунда окугандар айыл өкмөттөрдүн жана эс алуучу жайлардын жолдомосу менен барат. Суучулдар кызматы жергиликтүү бийликтер жиберген балдарды акысыз ал эми жеке эс алуучу жайлардан баргандардан 3400 сомдон алып окутушат. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан-чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 25-30, Таласта 24-29, Ош, Жалалабадта 27-32, Ысык Көл нарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 27-29 градуска чейин жогорулайт. Азыр Бишкекте 15 градус. Кечээ 10-июнда Жогорку Кеңеш суу кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун карады. Мөңгүлүү тоолордо кен казуу ишине тиешеси бар мыйзам долбоорун өкмөт сунуштап жатат. Өкмөт мыйзамга өзгөртүү киргизилбесе Кумтөр кенинин иши үзгүлтүккө учурарын билдирүүдө. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Суу кодексине өзгөртүү киргизүү буга чейин Жогорку Кеңештин фракцияларында талкууланган. Ата мекен фракциясында талкууланган мезгилде өкмөт жана бийлик башчыларынын дарегине каттуу сын айтылып, мыйзам долбоорун өзгөртүү коррупциялык максатта жасалып жатканы айтылган. 10-июндагы талкууга өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашев баштаган бир топ өкмөт мүчөлөрү Кыргыз Алтындын жетекчилиги келди. Өкмөт мүчөлөрүнүн айтымында суу кодексине өзгөртүү киргизүү менен Кумтөрдөгү Давыдов мөңгүсүн көчүрүү мыйзамдаштырылат. Анткени мөңгү буга чейин эле тоо тектери менен кошо башка жерге ташылып жаткан. Эми аны мыйзамдаштыруу маселеси чыгып отурат. Өкмөт мүчөлөрү мөңгү көчүрүлбөсө Кумтөр кенинде иш токтоп калат. Ал эми жылып келаткан Давыдов мөңгүсү кенди басып, ал алып келген экологиялык катастрофанын кесепети оор болот деп депутаттарды эскертти. Бул тууралуу биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев депутаттарга буларды айтты.
Эгерде токтой турган болсо анда иштин баары токтойт, ледник жылып келет дагы бүт баарын басат. Экологиялык катастрофа мындан да жакырак болот. Бюджет боюнча 5 миллиард сомдон ашык биз акчаны албай калабыз. Үчүнчүсү биз инвестициялык климатты жоготобуз. Төртүнчүсү мыйзамды кабыл алганда Кумтөр токтойт, экологиялык последствия гораздо хуже, чем сейчас будет.
Тайырбек Сарпашев жана өкмөт мүчөлөрү Кумтөрдөгү Давыдов мөңгүсүнүн 60% буга чейин эле башка жерге ташылганын, эми калган 40% ташууну мыйзамдаштыруу маселеси чыгып жатканын белгиледи. Айрым депутаттар мындай шартта алтынды шахта ыкмасы менен алууну сунуштап чыкты. Андай ыкма менен казуунун алдында турган татаалчылыктар тууралуу геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев буларды билдирди.
Наземко өтүшкө 3-4 жыл керек экен. Бул бир. Экинчи, чисто с точки зрения охраны недр деген потеря көп болот. Бүгүнкү күндө тастыкталган 60 тоннадан аз добыча болуп калат, жер табалып калат. Андан тышкары бул өтө көп мындай каражат каржыланат.
Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү аргасыздык катары мүнөздөдү.
Мынаы Кумтөр боюнча эмне үчүн айрым менин коллегаларым макул болуп атат? Ичинен айласыздык жумуш болуп атат ал жерде. Жылып атат. Ал дагы өзү жылган жок. Аны тийип койгон үчүн, мурдарда тийгиздирип койгон үчүн жылып атат.
Депутат Эркингүл Иманкожоева суу кодексине өзгөртүү киргизүү менен башка жердеги мөңгүлөрдү талкалоого мүмкүнчүлүк ачылбайбы деген маселени көтөрдү. Буга жол бербеш үчүн мыйзам стратегиялык ишканаларга гана тиешелүү деп жазыла турган болду. Мына ушул аныктама менен мыйзам Кумтөргө гана тиешелүү болуп чыгат. Анткени стратегиялык ишканалардын тизмесинде мөңгүлүү тоолордо иштеген жалгыз гана Кумтөр бар болуп чыгууда. Бирок да депутаттарда суу кодексине өзгөртүү киргизилиши менен Кумтөрдөгү Давыдовдун башка мөңгүлөрү талкалоого да жол ачылбайбы деген күмөндөр кала берүүдө. Мына ушундай талкуулар менен кодекске өзгөртүү киргизүү боюнча добуш берүүгө жөнөтүлдү. Өкмөт өз кезегинде мыйзамдын тезирээк кабыл алынышын көздөдү, анткени ансыз кум төрдө иш токтоп калаарын айтышууда. Бишкектен Айдан Бекмат уулу.
Түрдүн экология көйгөйү тууралуу биз азыр телефондон студиябыз менен байланышта турган эколог Калия Молдогазиева менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Калия айым?
Саламатсызбы.
Суу кодексине мөңгүлөр боюнча өзгөртүү киргизиле турган болуп калды көрүнөт. Кечээки талкууга караганда негизги талаш ушул Кумтөрдөгү Давыдов мөңгүсүнө байланыштуу чыгып атпайбы? Парламенттеги талкууга байкоо салгандар бул азыр саясий маселеге айланып калды деп жатышат. Сиз менен адис катары сүйлөштүк ушул маселенин экология жагын. Адис катары кандай деп баалайсыз азыркы абалды? Каршы чыккан депутаттар мына эгер бул мыйзам кабыл алынса мөңгү такыр талкаланат деп айтып атат. Ал эми өкмөт эгер Кумтөрдө иш токтосо, жанагы тоо кеңештери боюнча план кабыл алынбаса, ал мөңгү өзү эле жылып баарын басып калат, керек болсо экологиялык катастрофа мындан да оор болот деп коркутуп жатат да. Сиз адис катары айтсаңыз, чынында эле ошондой коркунуч барбы?
Эми бул Кумтордун эми историясын карасак, бул эң башынан эле экологиялык мыйзам бузулган, ошо суу жөнүндө жана единые правила безопасности деген закондор бузулган. СССРдин каталогу боюнча, мөңгүлөрдүн каталогу боюнча номер 30-чү мөңгү ушу рудник куруп аткандай эле бузулган. Азыр Давыдов мөңгүнүн почти көп уже почти полностью алды бузулган да, бирок ушул өзгөрүүлөрдү киргизип суу кодексине, менин оюмча ушу өкмөттүк мүчөлөр, анан кийин депутаттар колдосо, бул закон бул башка дагы кендерге, жаңы иштетилген кендерге же стратегический объекттерге ушундай бузууларга алып барат да. Тиги Кумтордо азыр ушу концессионный зона, ошол ледник Давыдов, Лысый, анан Петровтор кирет, бирок азыр ушул закон киргизсе дагы ушул концессионный зонаны кеңейтсе дагы башка ледниктер, мөңгүлөр бар, Сары Тор, Борду 1, Борду 2 дегендер, ал ошонун бузулганга да шарт түзүп атат да ушул суу кодекси өзгөрүүлөр. Анан ошо мен эмеге таң калам да, ушул өкмөттүк мүчөлөр чоң ушул мындай чоң уровень чиновниктер, анан алар чакырылган эксперттер ошол мөңгүлөр өзүнөн өзү эле эрип атат, ошол рудник иштебесе да эрийт эле деп, бирок алар бир жакты айтпай атат да, ушул мөңгүлөрдү бузуп башка жака которулуп ошо тоо тектин үстүнө складировать этип ошо суулар, эриген суулар баары булганып атат, акырында ошол суулардын баарын нарынга барат да. Азыр болсо ал ситуация под контролем, бирок кен Кумтор кен запастары бүтүп анан жабылса, ошолдун баары уулуу заттар, оор металлдар, сульфаттар жана башка уулуу заттар ошо чогулуп ошо бир бүтүн 10.7 миллиард тонго чейин жетет да, ошол мамлекеттик комиссиянын отчетто жазылган. Ошонун баарын ошол бүт мамлекет өкмөткө, анан ошо биздин элдин мойнуна түшөт. Ошон үчүн бул кодекстин өзгөрүүнү киргизгенге мен каршымын. Например, алар ошол өзгөрүүдө жалаң гана мөңгүлөр эмес, ошо суунун башындагы зоналарды дагы иштеткенге, ушундай ген бир гендер табылса, минералдар табылса, ошондой эме уруксат бергенге жол ачып атат да. И ушул өзгөрүүлөр кирсе ушул суу кодексине, анда биз ошо өзүбүздүн суу ресурстарды, эң биздин Кыргызстан анан Таджикистан ушу орто Центральный Азияда эң бай болгон суулар, биз ошо биздин өлкө бай да, ошол суулардын баарын биз жоготуп калышыбыз мүмкүн да. Анан например, бир башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын караса, ошол эле Канадада алар өзлөр мөңгүлөрдү Британия Колумбия штатында эми көмүр кенди жалып ошол бир нече мөңгүлөрдү сактатып ошо природный заповедник деп закон эл аралык мындай закондорго таянып ошолорду сактап калышты да. Анан ошо канададык супермаркетте мөңгүлөрдүн суусу эң жогорку сапат менен ичүүчүгө жарактуу суу деп сатышат да.
Айтсаңыз. Калеим, ушу кумтөргө байланыштуу маселе анда кандай чечилсе туура болот эле деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, азыр ошол эле ошо бир предприятие үчүн биз өзүбүздүн экологиялык суу жөнүндө законду өзгөрбөй эле ошол кумторда азыр действительно абал коркунучтуу. Ошол кумтордо эле чрезвычайный ситуация, чукул абал деп токтом чыгарып ошол жерде ошол ситуацияны оңдош керек да. Ошол ошо бүт атпал анан мындай жылып аткан мөңгүнү токтотуп бир башка таза жака тоо кетектерге эмес таза жака чогултуп ошол иштеткенге бир өзчө бир специальный чараларды көрүш керек да. А бирок суу кодексине мындай өзгөрүүлөрдү киргизиш керек. Ошол биздин келечекке аябай мындай
кооптуу
эме таасири болот.
Рахмат сизге, Калияим, байланышка чыгып бергениңизге. Таң казаттык менен телефондон түз байланышта Калия Молдогазиева, эколог Адис болду. Биз кумтөрдүн экология маселеси тууралуу азын оолак кеп кылдык. 8:16 өттү. Түркия өкмөтү соңку бир аптада Сириядан Түркияга 6000 ашуун качкын өткөнүн билдирди. АКШ бийлиги Ирактагы Америка аскерлеринин санын көбөйтүү тууралуу чечим чыгарды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн Кыргызстанга келет. Бишкекте Кыргызстандагы парламенттик демократиянын өнүгүшү талкууланат. Рим папасы Франциск орус президенти Владимир Путинди Украинадагы жаңжалды токтотуу үчүн салым кошууга чакырды. Сузакта жергиликтүү жаран милициянын үстүнөн прокуратурага арыз жазды. Ошентип, Орусиянын президенти Владимир Путин Италияда сапарда жүрөт. Путин февралда Минскте Украина боюнча жетишилген келишимдерди аткаруу, ал өлкөнүн чыгышындагы кан төгүүнү токтотуу үчүн өтө маанилүү деди. Апта башындагы саммитте Италия кирген чоң жетинин лидерлери Украинадагы уруш күчөй берсе, Москвага каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертишкен болчу. Айнура Жилше кызында сөз.
10 июнда орус мамлекет башчысы Миланда өтүп жаткан Экспо 2015 көргөзмөсүндө Италиянын премьер-министри Маттео Ренци менен жолугушту. Ренци эки өлкөнүн салттуу достугун даңазалап, ошол эле маалда кээ бир маселелер боюнча бири биринен кескин айырмаланган позиция ээлешерин белгиледи. Кездешүүдөн кийинки пресс-конференцияда премьер пикир келишпестиктерге гана эмес, тараптарды бириктирген маселелерге да көңүл буруу зарылдыгын айтты.
Naturalmente sulla questione dell'Ucraina.
Албетте, биз Украинадагы абалды талкууладык. Бардыгыбызды тынчсыздаткан бул маселе боюнча көз караштарыбыз айырмаланып турат. Бирок негизги принцип, атап айтканда, Минск келишимдеринин аткарылышын бир тутушубуз керек. Бардык аракеттер ошого жумшалууга тийиш.
La bussola, il punto di riferimento di tutti gli sforzi.
Путин февралда Минскте Украина боюнча жетишилген келишимдерди аткаруу, ал өлкөнүн чыгышындагы кан төгүүнү токтотуу үчүн өтө маанилүү деп, жаңжалды тынчтык жолу менен гана жөнгө салууга болоорун кошумчалады. Киев жана Батыш Орусия Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдоп, курал жарак аскерлерди жөнөтүп жатат деп айыпташууда. Москва болсо өз дарегин айтылган дооматтарды четке кагууда. Орусия ошондой эле Киев өкмөтү ок атышууну токтотуу боюнча келишимде өзүнө алган милдеттенмелерди аткарбай жатат деп ырастоодо. Ошол эле күнү кечинде Путин Италиянын президенти Серджио Маттарелла жана мурдагы өкмөт башчысы Силвио Берлускони менен жолугушуу үчүн Римге аттанды. Орус мамлекет башчысын ошондой эле Ватиканда Рим папасы Франциск кабыл алмакчы. Европа биримдигине кирген өлкөлөр арасынан Москванын Рим менен мамилелери өзгөчө жакшы, бирок Италия бийлиги чоң жети тобундагы ортак пикирди албетте бузбайт. Лидерлер апта башындагы саммитте Украинадагы уруш күчөй берсе, Москвага каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертишкен.
Что касается наших отношений с семёркой.
Чоң жети менен эч кандай мамилелерибиз жок. Кандай мамиле болушу мүмкүн? Биз ошол форматта иштеп жүргөндө кайсы бир жыйынтыктоочу документтерди даярдоого катышып жаттык. Алар аткарылууга милдеттүү эмес документтер экенин белгилей кетет эле. Менимче, бул туура болгон. Биз альтернативалуу бир көз карашты чагылдырып келдик. Эми болсо өнөктөштөрүбүз андай альтернативанын кереги жок деп чечишти. Анын үстүнө бул уюм эмес, бул кызыкчылыктары дал келген өлкөлөрдүн башын бириктирген клуб. Биз аларга ийгилик каалайбыз, деди Путин.
Мы Желаем успеха этому формату.
Алеми понтифик менен кездешүүдө Украинадагы кризистен тышкары жакынкы чыгыштагы христиандардын абалы, православ жана рим-католик чиркөөлөрүнүн ортосундагы алакалар сөз болмокчу. Украинадагы грек-католик чиркөөсүнүн башчысы архиепископ Святослав Шевчук Путин менен Францисктин кездешүүсү Украинадагы согушту токтотууга салым кошот деген үмүтүн ортого салды. Христиандар тынчтыкка жана жарашууга умтулушу керек деген Святослав анын чиркөөсүнө келген динзарлар чыгыш Украинада бейпилдиктин өкүм сүрүшү үчүн ибадат кылып жатышканын айтты. Аймакта бир жылдан бир аз ашуун убакыттан бери өкмөттүк армия менен орусиячыл жикчилердин куралдуу жаңжалынан дээрлик 6,5 миң кишинин өмүрү кыйылды.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Кыргызстан бул күндөрү 5 жыл мурдагы июнь окуясында мерт кеткендерди эскерүүдө. Ош жана Жалал Абад кандуу окуяларда 400 ашык адам наут болуп, жүздөгөн балдар жетим аялдар жесир калган болчу. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов балдарынан айрылгандардын үйүнө баш бакты Ошто.
10 күнү саат 1:30 чыгып, 11 күнү саат 12:30 ушинтип жок болуп отурат.
Бурма Ашимова мындан толук 5 жыл мурдагы окуяларды эскерип отурат. 8 уулунун эң кенжеси Назарбек Ашимовду ошол күнү шаарга кеткен боюнча көргөн эмес. Баласы тирүү болсо 9-июнда 25 жашка толмок.
Чалым иштен сызып жүрүп, паралиш болуп жатып берди. Мына баланын айынан ошол болуп атат. Мен болсо ар 2 айда бирден жатпасам, шалдырап калдырап, кече эле реанимацияга 5 күн жатып, 5 күн больницага жатып, мына чыкканыма 5 күн боло элек.
Карагулжалык Ашимова азыр уулу Назирбек үчүн компенсация катары Оштон үй алган. Бирок ал ушул 5 жыл аралыгында перзенттин өлүмүнө айыпкерлерди издеп жүрүп күнү өтүүдө.
Росканын балдарына мына үйдө кирсеңер ушул баланы кармайсыңар деп 2 жолу алып келдирдим. Саар менен качып кетиптир деп аласасын алып жыласасын жулуп туруп анан кийин жолго кой берет. Мага эч жакшы жооп, жакшы неме жок. Ийликтөө таптакыр начар. Эч кимди тапкан жок.
Ашымова ушул 5 жыл аралыгында айыптуулар табылбаса, мындан ары табылаарына деле ишенбей калган экен.
Ийин окуясыныкын адам өлдүбү, чымчык өлдүбү, ит өлдүбү, мышык өлдүбү, ким өлдү кылбай атат да. Бетибизге бечкек миллиону менен эле үйү. Ошону эле кармайт да, алдын кете бер дейт. Таапир баламды миллионуңа берем, үйүңө берем десек, иштеке жок, тыянак жок.
Оштун башка бир тургуну Феруза Рахманова да 2010-жылкы этностор аралык кагылышта баласын жоготуп алган. Анын дагы бир эле арманы уулун өлтүргөндөр жазасын албай калганы.
Мен азыр аракет кылып жок.
Менин баламды өлтүргөндөр кармалган жок. Ал тургай иликтөө да болгон жок. Күнөөлүүлөрдү таап, жазалоо боюнча канча арыз жазсам да жыйынтык чыкпады.
Нече мартта анага кылдым, ал менин мамга сабаларымга жооп болгон жок.
Калабалуу күндөргө 5 жыл болгон менен Феруза Рахманова деле толук өзүнө келе алган эмес. Уулун жоготкон башка энелер сыяктуу эле ал дагы кайгысынын айынан жарым жан болуп калган.
Хаятка жашадыкка кылышты боло алмайбы.
Жан дүйнөм дагы деле ордуна келе элек. Баламдын элеси көзүмө тартылып күн сайын кыйналам.
Уулу Адылжанды жоготкон Феруза да азыр кок алаңда жабыр тарткандар жашаган үйдө жашайт. Бирок ал ушул күнгө дейли тополоңдун себебин дурустап түшүнбөй келет.
Кыргызлар менен өзбектер.
Мен кок алаңдын эмне болуп чыгып кеткенин азырга дейли аңдай элекмин. Тополоңду кыргыз да чыгарган эмес, өзбек да чыгарган эмес. Бирок ортодогу күчтөрдүн чагымына алдырып койдук. Эл ошол кезде деле ынтымактуу жашачу. Азыр деле биримдикте өмүр сүрүп жатабыз.
Жолдошун же уулун жоготкон энелер кайгылары канчалык оор болбосун, кептеринин соңунда бир эле ынтымакка чакырган кеп айтканын байкайсын. Феруза айымда ошону белгиледи.
Бу канча конлар төкүлдү.
Эми болоор иш болду. Эки эл бири бирибизди кечиришели. Мындай окуя Ошто түгүл, Кыргызстанда такыр кайталанбасын.
Тынчтык болсун.
Эрнис Нурматов, Азаттык.
Июнь окуясына байланыштуу материалдар, сүрөт репортаждар, атайын иликтөөлөр биздин сайтыбызда дагы турат. Баш багып окусаңыз, көрсөңүз болот. Азаттык чекит кежи дарегибиз Бишкекте саат 8:24 өтөттү. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Бир ирет сууга түшөм деп агып эле жастап, андан аман калган киши кайрадан ошол сууга түшпөй калат деп айтышат. Мен деле ошентип ойлогом, бирок айланып олтуруп баары эле баягы калыбына келатканын көрүп туруп чыдай албай бир кечтеги гезитиме кайрадан кайтып келдим деп жазган айтылуу журналист Замира Сыдыкованын башкы редакторлугу менен Республика гезити кайрадан жарыкка чыга баштады. Замира Сыдыкова «Увада, көмді жана унутту» деген мақаласында бийлик, Атамбаев, Кремль, Евразиялык бажы сайызы тууралуу учкай кеп кылып келип, бүгүн эл ичинде ак айып алты баштуу ак айып кайланды эле. Андан кийин бакийип келип жети баштуу бакийип кайланды. Анан Атамбаев келип 120 баштуу Атамбаев кайланды деген кеп айтыла баштаганын. Азыр өлкөдө каалаганын кылган эки гана структура, прокуратура менен сот барын, бул өлкө түздөн түз президентке баш ээрин, президент тарабынан шайланарын жана президенттин көрсөтмөсүн аткарарын. Бул көрүнүш Акаев менен Бакиевдин тушунда жеке бийлик деп аталып келсе, Атамбаевдин тушунда муну жумшагыраак, жымсалдатып айтуу менен конституциядан чыгып кеттиги окшойт деп кулак кагыш кылып калышканын, бир караганда президент эч кимге көрсөтмө бербеген сеп көрүнөрүн, андай болсо Батукаевди ким бошотту, Вечерний Бишкекти ким тартып алды деген суроолор тамагына келип тыгыларын. Атамбаев болсо билбейм деп ийнин куушуруп, жогорку кеңеш болсо саясатка кийлигишпейбиз деп спорттук мелдештерди өткөрүп бак тигип жүргөнүн жазып келип, Атамбаев отпуск алып Түркияга учуп кетти. Түркиядагы шайлоонун кандай өткөнү аны аябай кызыктырууда. Эрдогандын партиясы эми кандай болоор экен, анткени анын бизнеси көп жагынан ушуга байланыштуу деп жазып чыкты. Жаңагым кезде Сакадай бойлуу Сариевдин иш башы жакшы деген макаласында өкмөт башчынын Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жакшы сүйлөшкөнүн, электр энергиясын арзан баа менен сатып алууга макул кылганын, Афганистан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоого жол ача турган ГАЗа 1000 долбоорун бергилешип ишке ашыруу, Кытай Кыргызстан Тажикстан темир жолунун курулушу, Кытай Түркмөнстан газ түтүгү жана дин коопсуздугу боюнча окшош ойдо экендиктерин жазып чыкты. Мелит Совет уулунун макаласы «Чет өлкөлүк агент мыйзамын кимди коргойт?» деп аталды. Буга карата айрымдардын ой пикирлери жарыяланды. Политклиника кезде президент Алмазбек Атамбаевдин июнь окуялары баарыбыз үчүн чоң сабак болууга тийиш деген ат менен окуянын 5 жылдыгына байланыштуу Кыргызстандын элине кайрылуусун басты. Бул парламент кандай иштеди деген суроого саясаттануучу Токтогул Какчекеев парламенттик республика деген эмне экенин эч ким түшүнгөн жок. Эң жаманы депутаттардын арасында кылмышкерлердин көптүгү жанды кейитет деп. Саясат таануучу Марат Казакбаев 120 депутат болсо жарымы сессияга такыр келген эмес деп. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев бул депутаттарга рахматыбызды гана айтышыбыз керек. Маданиятты куруп, коомубузга кайталангыл системаны орнотту. Элибиздин өзгөрүшүнө чоң салым кошту деп. Искендер Орман уулу мурдагы парламентке караганда алдыга жылуу бар деп жооп берди. Ушул эле кесипте депутат Чыныбай Турсунбеков КСДПга таарынганы, анткени ал жаңы түзүлгөн шайлоонун тизмесинде 20 кишинин артында болуп калганын кабарлаган маалымат да бар. Азияниюс кесипте саясий партияларга шайлоо саясатына кыскача токтолуп, алдыдагы негизги атаандаш ата мекен партиясы менен СДПК болгону билине баштаганын, акырында бийликке каршы күчтөр ата мекен партиясын көздөй агылганы турганын, эми Мелис Мырзакматовдун улуттар биримдиги партиясы ата мекенди көздөй бурулчу болсо, Мырзакматовдун 10 000 деген күйөрмандар ата мекенди көздөй агып кирээрин жазды. Ушул эле кесипке ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү күндө төрөлгөнгө да өлгөнгө да шарты жок деген ат менен көлөмдүү интервьюсу жарык көрдү. Текебаев маегинде үңкүрдө болсо үйүм бар деген сөздүн төркүнүн, үйгө жетпей жүргөн кыргыздардын көйгөйүн көтөрүп, аны кантип жетсе болоорун, ал үчүн кандай иштерди жасоо керектигин кенен баяндады. Өмүрбек Текебаевдин дагы бир маеги 2005-жылы Жантөрө Сатыбалиев менен Марат Султанов кимдин колтугуна жашынаарын билбей жүргөн деп аталды. Гезит өкмөт башчысы Темир Сариевдин Тажикстанга сапарын, Жылдыз Жолдошованы лидерликтен кетирүү аракети башталганын да жазды. Асман Плюс кести белгилүү кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровду «Мен экинчи катмардагы саясатчымын» деген интервьюсун окурмандарга тартуулады. Эрнис маегинде көп суроолорго кино жана каражат маселесине, маданият жана адамгерчилик маселесине, Манас эпосу жана Бүбү Мариям тууралуу кепке, кино сценарий жана Шабдан Батур тууралуу көптөгөн суроолорго жооп берди. ЮНЕСКОнун эксперти Гүлнар Айтбаев интервью берип, Карганбек Самаковдун үйгамага камак алынышы ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы эксперттик тобунун ишин кыйынчылыкка кептегенин, эми көк бөрү оюну кыргыздыкы болбой калышы мүмкүндүгүн, ошон үчүн Карганбек Самаковду Касамаковдун ишин улантууга шарт түшүп берүүгө тиешелүү жерлерге кайрылып жатканын айтты. Ушу менен баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бул кез баянды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Ушу менен Азаттык радиосунун таңкы программасынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти.